Goeienaand. Welkom aan ieder en elk die Here sê by ons en daarom groet ek julle in naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Ons hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. 'N kosbare voorreg om hier in U teenwoordigheid te wees. Here, U is hier met ons en in die rondhardloop van die dag, ewesklik in 'n oomblik, word ons nou stil. Help ons om te fokus op U, U roeping en die weg wat U baan, sodat ons mag stap en volhard, saam met U stap, en uiteindelik deur U groot genade, deel wees van U ewigheid, U koninkryk, dat ons einde, nie as 'n einde mag sien nie, maar deur U genade as net nog 'n tree wat ons saam met U gee, tree oneindig, dat ons mag uitsien na hierdie weg wat U so gebaan het. Here, ons vier vandag die feit dat U regeer, dat U opgevaar het en nie spreekwoordelik in die grond gebly het nie, dat U regeer en dat U nie vernietig is deur kragte en magte van mense in hulle dwaasheid aangevuur deur oënskynlike boosheid nie, maar dat U in U goedheid en voorsienigheid dat alles so bestuur het, sodat ons nou asems weggeslaan voor U mag staan en sê ons aanbid die God wat regeer, die enigste ware God wat in goedheid en genade in die persoon van Jesus Christus homself bekend maak aan ons. Ons bely dit vanaand dat U ons Here is, ons eienaar. En ons vra waar ons vanaand stil is, maar ons U nie vanaand met lofsang tegemoet kom nie, maar oordenkend in U teenwoordigheid rus, dat ons mag krag bid om te beweeg en aan te hou beweeg in U naam. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In hierdie hemelvaartdiens fokus ons op hierdie God van ons en die wyse hoe hierdie narratief, hierdie groot verhaal wat ons oor die eeue heen al so baie gelees het in sy woord en waarvan elkeen van ons deel is, hoe ons in hierdie groot verhaal ingetrek word en deelgemaak word van sy storie, van sy geskiedenis. Die Bybel is ten diepste 'n getuienis. 'N getuienis deur gelowige mense onder leiding van God se Gees oor wie God is, waar die Skepper homself weer bekendstel aan sy skepsels, om te sê, mag julle leer wie ek is, en daaruit ontdek wie julle is, krag kan put daaruit en kan leef. Dit is God wat vir ons kom sê, aangename kennis, nou weet jy wie ek is, en nou weet jy hoe om saam met my te wandel. En dit is veronderstel om ons baie opgewonde te maak. Daar is oomblikke in hierdie boek, wat reg of verkeerd oor die eeue gebruik is, om 'n verskeidenheid van agendas te dryf. Daar is dele in hierdie boek, wat reg of verkeerd gebruik is oor die eeue heen, om mense toe te gooi onder skuldgevoelens, vrese, bekommernisse, om mense kop onderste bo te laat. En daar is oomblikke wat gebruik is om vrees te dryf, sodat ek en jy nie noodwendig met opgewondenheid en liefde vorentoe mag beweeg na hom toe nie, maar eerder uit vrees vir dit wat agter ons is, agteruit beweeg, toevallig in dieselfde rigting as hy in. Dit is nie die getuienis van ons lewendige en enigste God nie. Dit is die wanbegrip en persepsies van mense wat baie keer oor die eeue heen, en die kerk is die skuldigste natuurlik daarvan. Die kerk wys ons nie na die kerk toe nie, die kerk, ons, is die skuldigste daarvan, wanneer ons vir gerieflikheid onthou die getuienis van wie God is, gebruik om ons eie agendas te dryf. En die beste is wanneer ons dit gebruik as 'n tipe dwelmmiddel om mense stil te maak, rustig te maak, manipuleerbaar te maak. En die bedoeling van hierdie boek en die getuienis van wie God was, om die heel minste, die heel laaste is om jou dwelmmand te kry. Die bedoeling is uiteindelik om jou gemotiveer te kry, om jou aan die beweeg te kry, sodat jy in momentum met kinetiese energie aangevuur deur die leiding van God se Gees vorentoe mag beweeg tot sy eer alleen. Dit gebeur nie deur skuldgevoelens nie. Dit gebeur nie deur vrees nie. Dit gebeur nie deur iemand wat wegkruip vir die realiteit om hom, maar iemand wat homself deurdrink in hierdie stikkende wêreld. En sê, maar ten spyte van dit weier ek om toe te gee dat dit net dit is. Daar is iets meer waartoe ons beweeg. En hierdie iets is nie net 'n iets nie, maar dit is ook 'n iemand. En daai iemand ontmoet ons in die persoon van Jesus Christus. As ons nou so voel vlug oor die geskiedenis en die verhaal van hierdie boek vat, voordat ons uiteindelik kom by die realiteit van wat die hemelvaart dan regtig vir ons beteken, dan sal ons sien hierdie verhaal het baie geleenthede gehad waar ons vir mekaar kon sê, hierdie storie is nou verby. Dit hoef nie nou verder te gaan nie. En dan ontknoop dit keer op keer op keer, so die verhaal net weer aangaan en weer aangaan. En dit is uiteindelik waar elkeen van ons dan nou staan, gekonfronteer deur daaglikse uitdagingkies, gekonfronteer deur die kleinste van goedjies, maar ook gekonfronteer deur groot goed. Finansiële uitdagings, striwelinge in persoonlike verhoudings, familieuitdagings, werksuitdagings, toekomsbeplanning, die bekommernis oor jou kinders en jou mense, siektes, diagnose, dinge wat oor jou pad kom, mense wat jy sien en verlief is, wat lang paaie van lyding loop, groot, eksistensiële, vrae oor jou eie bestaan, vrae oor die aard en wese van God se bestaan. Nog nie een van ons was al gekonfronteer met die dood van 'n geliefde. En dan sien mens aan die ander kant iemand wat bitterlik oud is, bitterlik swaar kry vir baie lank. En dan probeer mens die wiskunde som maak en die som wil nie klop nie. Here, hoekom die kant en hoekom nie die kant nie? Hoekom so, maar hoekom nie so nie? Gekonfronteer deur hierdie egte realiteite. Nie eers net altyd die ingrype van mense nie. Iets so eenvoudig soos die natuur, soos wat ons nou in dele van die Kaap sien. Eenvoudige vraag, hoe lyk hierdie lewe en hoe gaan ons vorentoe? Is die storie nou verby? En dan is die vraag vir my en jou verhaal, wat nie meer my en jou verhaal is nie, maar deur sy genade ingetrek word in sy storie in. Maar daar is nog 'n sin wat volg. As ons dan hierdie storie so van 'n kant af van, dan kan ons heel by die begin begin. In die begin is daar hierdie Skepper God van ons. God, totaal volledig. Ons moet verstaan, as hierdie verhaal begin, begin hierdie verhaal nie omdat God eensaam is. Hy is nie alleen in die nietheid en ewigheid en het 'n behoefte tot geselskap nie. Moeilike kerkleerstellings oor die eeue heen, soos die drie eenheid, probeer iets van dit verwoord. En as jy terugsit en jy sê vir jouself, maar ek verstaan nie regtig die drie eenheid nie. Ek verstaan nie hoe kan God drie in een wees nie, ek kry dit nie verwoord nie. Die oomblik wanneer jy dit kan erken, het jy vir die eerste keer in jou lewe die drie eenheid verstaan, want die drie eenheid is ooghou uit mense woorde uit, om die onverstaanbaarheid te verwoord op so 'n wyse dat hom nog steeds kan terugsit en sê, ek verstaan nie, en as jy doen, dan is jy op 'n goeie plek. Want jou werk is om nie die onbeskryflike te verstaan en te kan beskryf nie. Want as dit was, dan was dit nie onbeskryflik nie. Die drie eenheid vang iets van dit vas toe sê, maar in die begin was God in relasie, nie eensaam en alleen nie, in relasie met homself. God as Skepper, Vader, Seun en Heilige Gees, in relasie en skep uit niks uit nie. Behalwe liefde. Dit is die liefde van God wat hom dryf, sy eie wese en aard, sy eie persoonlikheid wat hom dryf om 'n objek te gee vir hierdie wese en aard en liefde van wie hy is. En dan skep hy. En dit is sy skepsels, ons wat hom nodig het, nie hy wat ons nodig het. En dan begin hy, bykies vir bykies, en hy skep. En op die sesde dag, dan maak hy voetjies, soos ons, soos vir die Bybelse narratief dit aan ons verwoord. En op die sevende dag, dan sê die Bybel eenvoudig, nou het hy gerus. Vir enige oomblik in hierdie verhaal, kan die story daar stop. God het gemaak, en dit was goed, en nou rus hy. Die story is verby. Die hele skepping van Godse geskiedenis kan regtig in hy eerste 2.4 hoofstukke vasgevang word. En dan kom die volgende sin. En dan is daar 'n slang, en daar is 'n man, en daar is 'n vrou, en daar is konflik, en daar is versoeking, en hulle het kinders, en daar is 'n Kain, en daar is 'n Abel, en daar is moord. En die verhaal ontknoop, en die hele skepping kan stop by hierdie een verhaal. Maar Kain, jy het so pas jou broer doodgemaak. Wat het jy gedoen? Teleergesteld, misluk, en dit wat God uit goedheid en liefde gemaak het. Dit alles kan daar stop. In enige oomblik in tyd kan hierdie skepper sê, maar hierdie was ten spyte van my voorsienigheid en ten spyte van my liefde en genade nie suksesvol. As jy 'n projek aanpak, partykeer dan besef jy, maar ek kan 'n sukses hiervan maak, maar die prys gaan baie duur wees. Is dit wat ek gaan kry hieruit en die geld wat ek gaan belê in, is dit die moeite werd? En baie van ons het gesê, weet jy wat, nee, die projekkie is interessant, maar ek gaan eerder iets anders doen. Ek gaan hier uitklim voordat ek te veel geld spandeer in die besigheid. En enige oomblik in tyd kan God sê, maar ek klim hier uit. Dis nie die moeite werd nie. Hierdie goed wat hier voor my sit en wat hier rondloop, hierdie goed, dis nie dit werd. Net daar in die oomblik, terwyl daar nog net 3 mensies spreekwoordelik op die planeet ronddraf, kon God gesê het, stop dit eerder nou, voordat dit te veel momentum kry. Die prys om dit reg te maak, wat hulle gebrek het, gaan te veel kos. En dan kry hulle nog 'n seun, Set. En dit is uit Set uit wat daar 'n nageslag van mense invloei, wat die fondasie skep vir God om uiteindelik mens te kom word tussen ons. Hierdie selfde mense wat gemaak is met 'n roeping, eindig op deur praktiese alledaagse voetjies. Goed wat ons allemaal in die deel van die wereld ken, iets soos droogte, as slawe op in die wereld. En in enige oomblik in tyd kan God sê, ek het die mensies gekies om verteenwoordigers van my te wees op hierdie aarde. Hulle verteenwoordig nie nou rarig veel, iets nie. Kom ons stop hierdie oefening net nou. En sê nee, dan kom maar nog eens in, die story is nie verby nie. Kom ek roep iemand. Kom ek roep die beste, die sterkste, die slimste. Die een met die beste pedigree. Kom ek kies iemand, 'n ware leier, om hierdie mense te lei. En wie kies hy? Ek kies, asof vol van omstandighede, 'n weggooi kind wat in die huis van die vyand groot geword het, 'n moordenaar en 'n lafaard wat weghardloop. Ek kies iemand wat ons allemaal vandag met baie liefde en respect na verwys. Ek kies Moses. Want die story is nog nie verby nie. Nooit kan Moses sê, op grond van my eie prestasies en my eie pedigree het ek hierdie mense hier uitgelei nie. Want hy was dit nie werd nie. En dan kom Moses en dan sê, maar ek kan ook nie lekker praat nie. Dan sê God, oh, nog 'n ding. Kom ons stop dit net nou. Dit raak irriterend. Sê nie, Moses, moet nie worry nie. Ek het 'n Aaron wat ek vir jou kan leen. En dan geef hom haar Aaron. En nou het hy skielik iemand om te praat. En so gaan die verhaal aan en die verhaal aan. En is die kruks van die verhaal wat ek graag sal wil lees vanavond, vir die van ons wat ons Bybels het, is uit Numeri 13 uit, voordat ons uiteindelik by die hemelvaart uitkom. Numeri 13 vers 26 tot en met vers 33. Die meerderheids en die minderheidsverslag. Dit klink typies soos iets wat mense sal opstel. Want ons maak somme. Ons belê in projekte, ons sien insetkostes, en ons sien dividende wat die projek kan oplever, ons maak somme, en ons maak berekenbare, vat berekenbare risiko's, en dat ons minderheids- en meerderheids versla, en dan bid ons vir die Here verwysing. En dan doen God uit 'n mense perspektief, hy die dwaaste ding ooit, hy kies om aan te gaan, met goedjies soos ons. Maar as een ding wat hy het wat groter is, en dit is die liefde en die genade vir die mensies wat hy gemaak het. Ek lees ons voor. Hulle staan op die grens van die beloofde land. Die plek waar God gesê het, hier wil ek my wese in aard aan my skepping bekendstel. Hulle staan op die grens, so pas voor verlosheid, slavernij, een reeks wonderwerke wat gebeur het. Niks kan in jou plek staan in hierdie oomblik en tyd. En jy het gesien wat hierdie God van jou kan doen. En op die grens van die beloofde land speel hierdie klein, akelige verhaaltjie af. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paranwoestijn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarin u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk. En die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die Suidland. Die Hetiete, Jebusiete en Amoriete in die bergwereld. En die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Kaleb het echter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakiete stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oë. En so was ons ook in hulle oog, tot so ver. Hier so is somme gemaakt, na gelang van die belofte, verskynheid wonderwerke wat gebeur het, en jy staan op die grens, om die beloofde land in te gaan, en as ons enige sondagskool kan vra, hoe lang het die klomp Israeliete daar in die woestijn rondgeloop, dan sal allemaal sê 40 jaar lang. Nou, as jy die kronologie van die verhaaltjie lees, tot op hierdie punt, wanneer hulle die geleentheid het, om in die land nou in te gaan, en jy maak die sommetjies, dan sal jy sien, uit die 40 jaar uit, is hierdie aan die einde van jaar 2. Net terecht, as jy op Google ingaan, en som op jou maps, en jy sê, hoe lang vir het om van Kairo af tot in Jerusalem te stap, en een flinke stapje, dan sal jy sê, ach, as jy stop en jy het goedjies vloop vir die familie, magneetjies, en hy blinkstekerkies, en goed soos dit, dan mag het jy dalk 7 dae vat, maar as jy flink stap 5 dae, so dit is nie een lang stuk pad dat jy moet stap nie. Dit is in die tyd voor grense en vechtvliegtuie en drones en goed soos dit. Dit is net een stuk woestyn, as jy water het, dan gaat jy 5 dae dan jy daar. 7 dae as jy by een takshop stop. Dit is nie een groot stuk aarde, wat, maar as jy nou vat, daar is nou ouwer mense en daar is kinderkies en daar is bokkies en daar is skapies en die bokkies is in die berge en die skapies is in die vallei en die kinderkies hartig rond en die ou mense loop stadig en daar is mense wat siek word en die tannie gaan een nieuwe babiekie in die wereld bring en dan stop hulle hier so en het by die berg Sinai en hy openbaar eers sy wil en sy wee en sy wet aan die mense dan sal een reeks ander goed wat gebeur en dan raak hulle doors en dan stop hulle eers vir die week by die klip maak 2 jaar tot op die oomblik sin. Dit is baie redelik. Maar dit is nie 40 jaar. God was reg om die mensies in die beloofde land in te vat, ten een topspoed in een sekere sin. God is reg, Jesus is die land, hy is in jou bereik, hy het 'n verskeidenheid van wonderwerke so pas gedoen. Gaan die. En dit is net Kaleb en een of twee ander manne wat sê, ja, ons moet gaan, ons moet vertrou. Maar die meerderheid sê, nee, ons gaan dit nie maak nie, ten spyte van wat hulle gesien het. En in haar oomblik van ongeloof wat vir hulle voorlee, is dit wat hulle die mense mee bang gepraat het. Die gevaarlike mense in die land, en die land is regtig grof, sê God, maar goed, dan vat ek hier 'n generasie in 'n woestyn in, 'n rowwe land met gevaarlike mense, en daar sal ek met hierdie generasie op pad stap, en julle sal my leer ken, tot hierdie ongeloofige geslag, wat nie kan vertrou nie, verwang word dier een ander geslag, en dan sal ek met hulle ingaan. Dis nie God wat Israel die woestyn ingeroep het nie, Dis Israel wat geweier het om in die beloofde land in te gaan. En hulle het opgeëindig in die woestyn vanweë hulle ongeloof en hulle bereidheid om te gaan. En hierdie verhaal ekho die hele Ou Testament weer. Dit is die storie van die Ou Testament. God wat so te sê Israel die toekoms intrek. Wees vir my 'n volk en ek sal vir julle God wees. Wees soet en ek sal vir julle 'n land gee en vir julle 'n koning wees. Nee, ons wil ons eie koning hê. Maar die koning gaan met julle lelik wees. Ja, maar ons wil soos daai mense wees. En maar vat dan vir julle 'n koning. Die koning is met ons lelik. Dis nie meer lekker om 'n koning te hê nie. Dit is dieselfde verhaal oor en oor en oor. Wees 'n sterk lyntjie, 12 stamme wat my verteenwoordig. Nee, ons wil elkeen ons eie koning wees. Dan breek die lyntjie in twee. Dan word die boonste 10 stamme vernietig en word weggevoer en uitgebaster en so gaan dit aan keer op keer op keer. En elke keer as mens die Ou Testament lees, en dis een van die mooiste dele van die Ou Testament, want jy lees jouself daarin raak. Vra vir jouself nou sonder dat ons hande sal hierso opsteek, wie hier het ooit in sy lewe al probeer argumente ontaal? Daar's ek gaan nou een voorbeeld gebruik, maar jy kan baie voorbeelde gebruik. Wie het al probeer ophou rook? Enig iemand wat bereid is om hulle hande op te steek? Nog niemand nie. Net een daar agter. Die res van die mense hou aan daarmee. Jy het nog een probeer ophou nie. Dis ook reg. Dis goed vir die ekonomie. Hoe kan ons mag sê, dit mag sê, die wonderlike ding van iemand wat probeer ophou rook is, hierdie mens weet rook is sleg vir jou. En as dit moeilik raak, dan rook daai persoon weer. En dan probeer hulle weer ophou en dis moeilik. En dan nou raak het so moeilik om op te rook, dan rook ons maar weer om die moeilikheid van die ophou rook te probeer deurstaan. En dan probeer ons maar weer. So ons maak die lewe vir onsself moeilik, omdat ons die lewe vir onsself moeilik gemaak het, sodat die lewe vir ons kan makliker word as gevolg van die produkte wat ons gebruik het om die lewe in die eerste plek moeilik te maak. Dit klink nou 'n baie simpel argument, maar ons doen dit met 'n verskeidenheid van goed. Wie het al probeer gewig verloor? Enige iemand? Aha, die res van julle sê nee. Nee, ons probeer die gewig verloor nie. Ons is maar genoeg. So wat doen jy as jy sleg voel? Die dieet werk nie. Jy het 'n lang week gehad. Jy het 'n cheat aand. Nou eet ons 'n rounder of 'n ding. En ons eet 'n chocolate. En dan voel ek beter. En môre voel ek slegter. En dan dieet ek nog meer. En omdat ek meer dieet, sukkel ek nog meer. En dan word volgende week Vrydag, wat my cheat aand was, word daar van sommer Woensdag aand. Want dit is nou klein Saterdag. Ons moet seker maar bal aan of 'n ding eet. Dit gebeur met 'n verskeidenheid van goed. En dit gebeur in alle fasette. Wie het al probeer in hulle lewe gesê, ek gaan ophou vloek? Niemand nie, net ek. Dis hoekom ek die dominee is, ek is die enigste een wat probeer. So wat ons mekaar probeer sê is, hoe doen 'n mens dit? Jy loop die hele tyd rond, jy sê vir jouself, nee, nie, sies, ag, nee, nie, moenie dit nie, moenie dit ding nie, moenie so maak. En nou raak dan vloek jy jouself, omdat jy moet minder vloek. En so gaan jy aan, en gaan jy aan, en jy dink die hele tyd aan vloek, en die eerste ding wat jy doen, is jy jou toon staan, is jy vloek. Dit is die story om te sê, jy moenie aan 'n pink olifant dink nie. Nou dink ons allemaal aan 'n pink olifant. Dit is die instrumente wat ons gebruik, lei ons daartoe, dat ons weer en weer sukkel. Ons kan nie vorentoe beweeg nie. En dis die verhaal van Israel. Die hele Ou Testament is deurspek met dit. Israel soek altyd hulp net by een land. En jy kan dit gaan lees. Die eerste plek waar die Israeliete in hulle monargie, terwyl hulle konings het, aanklop, elke keer om hulp te kry, as net een plek waar hulle altyd eers die hulle gaan. En ons almal se monde sal oophang as ons dit besef, en as jy dit dan weer begin lees, en besef jy die waansin wat in Israel aangaan. Hulle klop altyd eers by Egipte aan. Elke keer. Nergens anders dan. Selfs in die begintye in die woestyn, dan verlang hulle terug na die kospotte van Egipte toe. Oom, ons het so lekker vis geëet in Egipte. Kan jy die waansin van dit hoor? Ons het so heerlik geleef as slawe, en nou moet ons kwartels vang hier in die woestyn, en ons moet iets eet wat ons nie eens weet wat dit is nie. Ons noem dit manna vandag. Dit klink soos 'n wonderwerk, want dit is 'n wonderwerk. Maar die perspektief van 'n ou wat in die woestyn is, moet ons verstaan wat die woord manna beteken. Die woord manna beteken, wat is dit? Hulle eet iets wat hulle nie weet wat hulle eet nie. Word genooi na mense toe wat vir jou kos voorsit en jy weet nie wat jy eet nie en jy herken dit nie. Jy eet dit moeilik. Ons het 'n reël in my huishouding. Ek sal enigiets eet wat jy voorsit, maar ek wil weet wat ek eet. Dis 'n redelike reël. Sê my net wat ek eet, dan kan ek myself geestelik voorberei op dit. Ek eet manna, wat is dit? Dit klink lekker, maar wat maak jy alles met manna? Maandag is manna koekies. Dinsdag is manna brood. Woensdag is manna en kwartel. Donderdag is dit manna flapjacks en kwartel. Doen dit vir 40 jaar, dan is manna ook, maar nie net wat is dit nie. Dan begin jy vra, Here, help my om op te hou vloek. Dan is jy op 'n ander plek. Ek wil teruggaan en waartoe wil ek gaan as dinge nie uitwerk nie? Na die enigste mense wat my nog nooit enige waarde gegee het nie. Ek gaan terug Egipte toe toe. En dit is die storie van Israel. As die Assiriërs klop, dan gaan hulle Egipte toe. As die Babiloniërs kom, dan gaan hulle terug Egipte toe. Dis Israel se verhaal. God sê, gaan vorentoe en Israel wil altyd net teruggaan. Israel gaan nooit uit sy eie uit vorentoe nie. En dan begin God breek aan die fondasies en die strukture wat Israel bou, om hulle in hierdie plek dormant te hou. En dan vra ons onsself, as ons die Ou Testament lees, hoekom so 'n wrede God? Maar ons sien nie die geduld en die roeping van God die toekoms in nie. Niks wat in die 40 jaar gebeur het, hoef te gebeur het, as die mense die dag oorgegaan het na die beloofde land toe. Niks van dit nie. Niks van die wrede God in die Ou Testament nie. Niks van die oorlog, niks van daai goed hoef te gebeur het nie. God breek die strukture en die instrumente wat mense bou om hulle self in veilig te hou, om ons aan die beweeg te kry. Dan sê ons, Here, maar dit maak seer, dit is nie lekker nie. En daardoor probeer ek nie sê, alles wat sleg is, is God wat strukture breek. En ek sê, uit die geskiedenis van Israel, wat 'n getuienis is van wie God is, is dit wat die verhaal vir ons probeer kommunikeer. Maar God sukkel om ons in die toekoms in te trek. Het sal waansin wees as ons vir mekaar vanavond sê, alles wat sleg is, is God wat strukture en instrumente breek, wat ons dormant hou. Dit staan glad nie in die Bybel nie. Dit is ook nie wat ek sê nie. Maar die getuienis van God in die Ou Testament is presies dit. En dan kom die einde van die Ou Testament waar Israel vir homself sê, my God is weg. As hulle die eerste keer die tempel bou, dan kom maar rook uit die hemel uit neer en so weet hulle God is in die tempel. Dan vernietig hulle die tempel en bou hulle so 'n tweedehandse tempeltjie. En daai tempel wat gebou is, hoe weet hulle God is in die tempel? Toe hulle die tent van ontmoeting, die tabernakel in die woestyn gebou het, wat eintlik maar 'n mobiele tempel was, hoe het hulle geweet God is in die tempel, dat rook uit die hemel uit neergekom? Elke keer as hulle ontmoetingplek met God bou, kom daar rook uit die hemel uit neer en vul die allerheiligste sodat hulle kan weet God is daar. Wanneer hulle die tweede tempel na die ballingskap, Zerubabel, Esra en Nehemia, wanneer daai ouens daai tempel bou, hoe weet hulle God is in die tempel? Normale mense sou seker sê, maar nou kom seker weer rook uit die hemel uit nie. Nee, nie die keer nie. Hulle het die tempel gebou en God se teenwoordigheid het nooit die tempel gevul nie. Die Ou Testament eindig met 'n volk wat sê, waar is my God? En dit is die enigste rede hoekom daar, as daar 'n malman in die woestyn met kameelhaalklere wat sprinkane eet soos 'n dier, begin preek en sê, God is op pad, Johannes die Doper. Hoekom mense sal luister? En dis die graagste ding wat jy wil hoor. Ons God kom weer terug na ons toe, want ons het hom weggejaag. Anders, hoekom sal jy na 'n mal ou in die woestyn gaan luister? Ons gaan luister na hom, want hy sê iets wat ons vir generasies al na smag. En dan in Matteus 4 is Jesus op die toneel en sê, bekeer julle self, want die koninkryk van God is nou hier. Want ek is die koning en daar waar die koning is, daar is sy koninkryk. So bou hierdie verhaal, elke keer as jy sê, maar God is nou weg, is alles verniet, dan kom maar Johannes die Doper. As hulle Johannes die Doper doodmaak, dan sê hy, maar ek wys na die Christus toe. Dan begin hulle hierdie man slaan en vernietig en kruisig. En dan sterf hy. En ons kan dit dalk ook lees, net die laaste sinnetjie, net om vir ons self te sê, maar wat beteken dit as God mens word en uiteindelik het jy weer hoop vir jou bestaan? En die hoop word van jou al weggeneem in daai oomblik. Is die verhaal nou verby? Matteus 27 sê dit mooi. Ons lees so van vers 51 af. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Dis toe Jesus dood is. So die skeiding tussen 'n godheid, tussen 'n geestelike en vleeslike, tussen 'n godheid en die stikkendheid van die wêreld word geskeur. God word spreekwoordelik in retrospek losgelaat op sy skepping. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. Reeds daar het daar 'n menige mense uit die dood uit opgestaan, saam met Christus, uit die opstanningskrag van God, 'n skepper wat sterf vir sy skepsels. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Waar is my geliefdes? Hulle is by my Here. Wanneer nou in hierdie oomblik? Want hy het dit ingehuldig. Hy het deure oopgebreek. Dis nie debatteerbaar nie, nie as mens glo wat in die boek staan nie. En dan sê jy vir jouself, dis seker nou verby. Nou het hy hom doodgemaak. En het iets verskrikliks gebeur. En die wat dood was, is uit die dood uit opgewek. En die tempel het in twee geskeur. En die aardbewings het gekom. En die duisternis het die aarde gevul. Die verhaal is seker nou verby. Die slegste ding, die slegste oomblik in die geskiedenis van die mensdom, is seker as jy jou eie skepper doodmaak. En dan kyk ons na die perspektief aan die een wat die sneller getrek het. Die Romeinse offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, het die aardbewing gesien en die dinge wat gebeur het. Hulle het baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Ons besef dit nie, maar die eerste bekeerling van die gestorwe Jesus Christus was die ou wat hom doodgemaak het. Die man wat hom letterlik, nie ons impliserend deur ons sonde nie, die persoon wat letterlik hom doodgemaak het, was die eerste bekeerling. Hierdie man was werklik die seun van God. Die storie gaan aan. En dan net wanneer jy dink, dit kan nie beter nie. Hier is in 'n week tussen ons, hy het opgestaan, die graf is leef, hy loop saam met ons rond en na ons toe, dan eet hy 'n bietjie hier by ons. As ons net die konteks van die verhaal verstaan, deur hoeveel hoops God spring om ons klein breintjies aan die beweeg te kry. Soveel kere sal men sien as Jesus uit die dood het opgestaan, wat doen hy die hele tyd saam met sy mense? Hy eet en hy drink. Elke verhaal eet hy iets en drink hy iets. Hoekom? Want die mense in die antieke tyd het geglo spooke kan nie eet en drink nie. Dis verskriklik belangrik om vir hulle te bewys, ek is nie 'n spook nie. Voel my wonde. Kyk, ek eet iets, ek vat iets by jou, ek raak aan jou, ek drink iets. Ek is God. En die skepper homself moet bewys aan sy skepsels, net sodat ons kan glo. En dan in die einde van Lukas, daarna het hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën het, hy van hulle weggegaan en hy is in die hemel in opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Die storie is seker nou verby. Daar is hier hy nou, hemelvaart. Nee, die storie is nie verby nie, want wat doen ons? Jy kan net 'n bietjie verder lees in Lukas en Handelinge. Volume 2 van Lukas se 2 volume werk Lukas en Handelinge. Wat doen hulle? Hulle begin paniekerig raak. Hy's nou weg. Nou wat nou? Nou was hy dood en toe sy terug, nou is ons so bly, dit is so op en af van emosies. Nou is hy reg. Is jy nie bekommer nie? Ek gaan vir julle iemand stuur, die voorspraak, die gees van God, sodat julle nooit weer alleen hoef te wandel nie. Sodat julle altyd net vorentoe kan beweeg, tot my eer. Maar vir nou, tot ek vir julle die gees gee, tot Sondag nou, wat ons God Sondag aan Pinkster begin vier, doen net asseblief niks nie. Loof en prys my in die tempel, soos wat julle gedoen het, toe ek hemelvaart om in die hemel en opgevaar het. Doen net asseblief niks nie. Ek kan vanaand by die huis die eerste hoofstuk of 2 van Handelinge gaan lees en sal jy sien wat hulle gedoen het. Mense verwag as God voor jou staan en hy sê vir jou, en jy doen net niks nie, dat 'n mens net niks sal doen nie. Nee, Hulle kom bymekaar en hulle sê vir mekaar, "Wel, terwyl ons nou wag, ons was eens op die 12 disippels. Judas het ons verraai en nou is hy dood. Ons moet seker 'n ander ou kry om sy plaasvervanger te kry. Kom ons stem nie so lank om te kyk of ons ten minste net eers al ons fondasies en strukture kan regkry. So as dan nou iets gebeur dat ons reg is vir dit. Doen dit asseblief niks nie." En dan kry hulle sommer nog 'n disipel, nog 'n ou wat 'n apostel gaan word. En ten spyte van dit dan kom God en dan gee sy gees aan almal. En hy kom daar by hulle uit en dit vier ons nou, ons moet verstaan, dit is die kruks van hemelvaart. Die hemelvaart wat ons vandag vier is nie God wat van ons weggaan nie. Dit is 'n gelokaliseerde God. Jesus kan in een enkele oomblik in tyd net op een enkele plek wees, want in die oomblik wat Jesus Jesus is, is hy 100% God en 100% mens, en 100% mens is net op een plek op een slag. Ek kan net hier in die oomblik wees, en ek kan net hier in die lui wees, maar God en Gees is oral. Jesus wat opvaar na die hemel toe, is 'n proses wat God in werking stel, om nie meer gelokaliseer te wees tussen daai paar disippeltjies in hierdie sin nie, maar oral. Daarom is hy self hier by ons in Suid-Afrika en hier op die aarde. Nou is hy oralste. Pinkster, die Gees van God, is God wat die tempel weer bou. En hierdie keer, hierdie rook, die vuur van God afgedaal in sy tempel in. En ons sien dit in Handelinge 2. In Handelinge 2 sien ons dit, ek dink Handelinge 9 en Handelinge 11 sien ons dit ook. Aan die einde van Matteus sê hy, gaan na Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. Ons sien in Handelinge 2, in Judea word die Gees van God uitgestort. Later in Handelinge 8, 9 daarom, in Samaria word die Gees van God uitgestort. En later onder die Grieke word die Gees van God weer daar uitgestort. Simbolies vir elke vlak van mense. Verder van die Israeliete af, word die Gees van God uitgestort, en elke keer word hulle toegerus om in tale te praat. Wat se tale? Wat ook al, Spaans, Afrikaans, wat ook al tale dan nou daar bestaan het, om hulle toe te rus, om vorentoe te gaan. Pinkster is God wat sy tempel bou, en jy is sy tempel. En jy is soos die tempel in die Ou Testament, jy is mobiel, jy kan gaan waartoe hy jou roep. Die hemelvaart van God vra vir ons, as God nie meer gelokaliseerd is nie, is ek en jy ons enigste vraag wat ons onsself vra, as ons die verhaal van die Bybel in ag neem. Staan ek voor daai grens, gelokaliseer in hierdie oomblik in plek, dormant, of beweeg ek saam met die roeping van God? En dis praktiese vraag wat jy vir jouself moet vra na gelang van jou vriendskap en jou familie, jou werksplek, jou gedrag, jou persoonlikheid, jou eie versoekinge en jou eie swakhede. Gaan ek vorentoe, reageer ek? En dan die vreesaanjaande vraag wat ons onsself moet vra op hemelvaart, is as ek nie vorentoe gaan nie, wat is beter? Die land van melk en honing en roeping tot sy eer? Of 40 jaar se woestyn, se loutering of my voor te berei, sodat ek mag inbeweeg in hierdie land in. En dit is die vraag wat die Bybel aan ons vra. Antwoord jy op hierdie roepstem? Hy is nie meer gelokaliseerd nie. Ons vier vandag dat Christus weg is. Dankie tog vir dit. Want omdat hy weg is, kan die Gees van God met ons wees. Nie hier en daar nie, maar oral. En dit beteken hy is in jou lewe ook oral. En hy roep jou ook oorals, en iewerste met jy dan vir jouself die vraag vra, maar waartoe roep hy my? Dit is die enige vraag van hemelvaart, en dit is die vraag wat die hele Bybel dan effektief vir ons vra. Ek sal vir ons voorgaan in 'n gebed, en dan aan die einde van die gebed, as ek sê amen, dat Manu vir ons 'n lied sal speel, sommer op die skerm sit van 'n koor, en dit is die voortgang van 'n gebed. Die eenvoudigste gebed wat mense fokus nie op wat hulle na verlang nie, maar op wat hulle het in God en wat hulle toerus om in beweging te kom. En is 'n gebed wat elkeen van ons ken. En julle kan kyk as julle wil, of julle kan julle oë toe hou en net luister en die woorde net inneem van wat woorde wat julle almal ken, woorde inneem en vir jouself sê, maar hoor die eenvoud en die nederigheid van die gebed. En dan hoor jy my drome, my verlange, my tekortkominge, my passies, my begeertes. Beteken jy mag niks van hy goed hê nie, want daai goed moet nie jou baas wees nie. Want dit anker jou aan die kant van die grens. En dan die vraag, hoe breek daai strukture om my in beweging te bring vir wie ek waarlik kan wees in sy teenwoordigheid? Kom ons sluit ons oë. Liewe Heer, elkeen van ons stree met ons eie dingetjies. Net môreoggend is iemand wat ons almal baie voorlief het, Helma, spreek woordelik by nie 'n oop graf nie, maar oop grafte. Haar wêreld is uit mekaar geskeur. Ander wat ons ken, nou in die hospitaal, vroegend met kanker. In die hartseer van geliefdes wat dit moet aanskou. Ander wat ons ken, sy huwelike besig om uit mekaar uit te breek. Finansies, werksplek, politiek, ambisie, swak besluite. En dan goed wat ons totaal en aan onskuldig is, wat net oor ons pad kom. En dan ons eie tekortkominge, en die dingetjies waar ons die lewe vir onsself ook nog moeilik maak. Hier en dan kyk ons op en dan sien ons, maar hierdie wêreld, hierdie Kalahari het ons verlang nog nie so groen gesien nie. En dan kom mens by 'n wijksbijeenkoms en dan kan mens die veeboere, die atmosfeer en die gevoel wat mens daar kry, meet in vergelyking met 'n paar jaar terug. En dan besef ons net weer hoe afhanklik ons is van U. Elkeen van ons, Here, staan op die grens. Elkeen van ons loof en prys U, want U is nie hier gelokaliseer net by ons nie, maar U deur U Gees deurdrenk hierdie skepping. Help ons om moed te hou. Help ons om krag te hou, om te volhard en om in beweging te kom. En as dit moet, die strukture wat ons gebou het, wat ons dink ons veilig hou, in die plekkies wat ons terug hardloop om ons krag te gee, waar ons altyd veilig gevoel het, wat eintlik ons pootjie om net meer te sukkel. Help ons om daai goed te breek, Here, sodat ons kan vorentoe gaan tot U eer. Deurdrenk ons drome, sodat dit getransformeer kan word na U drome. Sodat ons hele lewe 'n getuienis kan word van wie U is. Nie met mooi vroom praatjies nie, maar met 'n opregte stoei om te leef tot U eer. Nie uit vrees of skuldgevoelens nie, maar omdat U Christus is wat regeer. U sit nou op die troon. U regeer oor die dood, die boosheid, nie sonde, en ons prys U daarvoor. Op hierdie dag, Here, prys ons U regeringskap, want U het 'n tempel gebou, wat nie gebreek kan word. U het 'n tempel gebou met 'n onskikbare fondasie, want U is die hoeksteen, en ons is die tempel. Help ons om dit te leef. In Jesus naam. Amen. Vanavond sing ons ook nie, want ons tyd vir sing sal kom met Pinkster. Vanavond doen ons net niks nie. En dis nie maklik om net niks te doen nie, want terwyl een mens net niks doen nie, kort een mens krag om net niks te doen nie. En daarom in die poging om net niks te doen nie, maar getrou te wag om die Here te hoor, sodat ons kan reageer, kort ons krag. Daarom gaan ons, as ons hier klaar is, kan allemaal van julle, as julle is welkom om hierdie te beweeg, gaan ek ons die story toe, en eet ons ietsie, ons drink iets, ons gesels lekker saam, en ons herinner ons self aan die erediens, wat ons, ek het dalk nou iets gedoen, maar het ons niks doen nie. Gee ons net die geleentheid om te hoor, Here, so dat ons kan iets doen, en wees is om baie bezig te wees, en niks te doen nie, en om voor te berei, om iets te doen. So as ons hier klaar is, sal ek vra dat ons saam iets eet en drink, as julle daar rond is, en julle kuier lekker saam, dan sal julle vir Juliana en Lianai sien, as julle gesien en julle in die versoeking oorval julle, en julle wil julle proaand kaggertjies so lang van volgende week vrijdag al by hulle aanskaf, as julle welkom, as julle dit nie wil doen nie, doen dit niks nie. Dit is ook goed. In die interim gaan ek nou vra dat ons nou rustig sit, dan gaan ons ons dankoffers opneem, ons ons vir die Here dankie sê. As jy dan met afloop van dit net een oomblik sal sit, daarna sal ek vra dat ons staan en dan vra ons die seën van die Here. As het klaar gesê het, amen aan die einde, en is jy welkom om uit te beweeg, of om saam iets te gaan eet en drink. Ons sê nou dankie vir die Here met ons dankoffers. Ons herinner mekaar in hierdie oomblikke van niks doen nie, wat hierdie mense moes doen, hulle moes die Here geloof het en geprys het. Kom ons staan en dan ontvang ons die seën van die Here. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, seën, bewaar en beskerm jou. Amen.